habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha febraayo ee sanadka 2020 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan hoga v o somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo ibraahim xasan daanduray.
dhegeystayaal idaacaddeenna fiidnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay mid ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda muyaale raa oo bas ay leedahay maanta lagu weeraray mandera.
mid rasaasay ku fureen, gaadhiga darawalku ay istaagi diiday, kii labaad ay ku fureen, taasina oo istaagi diiday, kii saddexaad lagii uu ameeyey, marka fiinkii wixii uu ku istaagay meel buu ku dhacay, marka saasu ku istaagay ay dadkii waa ka carareen, wixii ku jiray intay kareen oo ka carareen dad baa ku dhaawacay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aynu ku eegayno dhibaatooyinka haysta dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada Seattle ee dalkan Mareykanka.
masaajidda dadka ajaanibta soomaalida ahayn markaad tigto waxaad arkaysaa dhalinyaradii oo sida mirihii oo kale oo baxaya ifaya, annaga cilmigeedana ma lihin, aqoonteediina ma lihin, dadka waalidiinta inta badan waxba sooma baran, dhalinyaradii wax baran lahaydna maanta ma haystaan role model ama qof yacni ay ku daydaan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idinhaynaa, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. kadib markii uu soo baabi'iyey dalagii dalalka Kenya iyo Uganda ayaa ayaxa saxaaraha waxa uu soo gaaray Suudaanta Koonfureed. dowladda dalkaasi ayaa sheegtay inay isku dayayso inay ururiso 19 million oo dollar oo ay kula dagaalamayso ayaxa. wasiirka beeraha iyo cunnada ee Koonfurta Suudaan Onyoti Adigo ayaa waxa uu sheegay in ayax tiro badan uu soo galay dalkaasi Isniintii. ayaxana ayaa waxa uu ka soo gudbay dhanka bari ee deegaanka Magwi isagoo ka yimid degmada Lamwo ee waqooyiga Uganda. ku fiditaanka ayaxa ee bariga Afrika ayaa loo arkaa tii ugu xumayd muddo 10 sano ah, iyadoo khasaare xoog leh uu u geystay dalaga dhowr dal. arrintana waxay kor u qaadaysaa walaaca badbaadadarrada cunno ee malaayiin ruux. wakiilka barnaamijka cuntada adduunka ee FAO ee Suudaanta Koonfureed ee magacaas la yiraahdo Mashak Malo ayaa waxa uu sheegay in hay-addiisu ay ka shaqeynayso karana shaqeynayso wasaaradda beeraha ee dalkaasi sidii loogu hortagi lahaa in ayaxa uu ku faafo dalka oo dhan.
shiinaha ayaa 3 saxiixi oo ka tirsan wargeyska Wall Street Journal kala laabtay ruqsaddii wariyinimo dalkeedana ka eryaysa kadib maqaal wargeyskaasi lagu daabacay oo ay shiinuhu ku sheegeen inuu ahaa mid cunsuriyadii ku jirtay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha Jing Shuang ayaa maanta wariyaasha ugu sheegay magaalada Beijing in wargeysku uu diiday inuu raaligelin ka bixiyo maqaalka ciwaankiisu ahaa dhab ahaantii shiinuhu waa ninka xanuunsan ee Aasiya, kaasi oo la daabacay 3 bishan. maqaalkan waxaa qoray Walter Russell Mead oo ah aqoonyahan Mareykan ah, kaasi oo ku dhaliilay jawaabta ay dowladda shiinuhu ka bixisay cudurka coronavirus oo ilaa 2,000 oo qof ku dilay gudaha shiinaha oo qura. ereyga ninka xanuunsan ee Aasiya ayaa taariikh ahaan waxaa loo adeegsan jiray caayada ama faquuqa dadka shiinaha sida inay cuduro qabaan iyo inaysan ahayn dad nadiif ah. wargeyska ayaa sheegay magacyada 3 wariye ee kaararka aqoonsiga lagala noqday oo kala ah ku-xigeenka madax xafiiska ee wargeyska dalkaasi u qaabilsan Josh Chin iyo weliba wariye Chow Ding oo labaduba ah muwaadiniin Mareykan ah iyo wariye kale oo u dhashay Australia oo lagu magacaabo Philip Wen. 3 wariye ayaa haysta ilaa 5 cisho oo ay dalkaasi kaga baxaan. go'aanka arbacada maanta ah ee eryada wariyaasha Wall Street Journal ayaa kusoo beegmaya maalin un kadib markii maamulka madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay inuu ula dhaqmi doono 5 ka mid ah warbaahinta ay dawladda Shiinuhu leedahay oo ay ku jiraan wakaaladda wararka Shinwa iyo shabakadda telefishinka caalamiga ah ee CGTN sida safaaradaha ajnabiga oo kale isla markaasina looga baahan yahay inay ka diiwaan geliyaan shaqaalahooda ee guryaha ay Mareykanka ku leeyihiin ba xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka.
Boqolaal ka mid ah dadku la socday marka muddo 2 toddobaad ah lagu karantiilay degad ku taala dalka Japan ayaa ka digay markabkaasi si looga taxadaro in dad kaleeto ay qaadaan coronavirus oo ilaa iyo haatan dalka Shiinaha ay ugu dhinteen 2,000 qof. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Japan ayaa markabkaasi oo 3,700 oo qof siday iyo weliba howlwadeenadii iyagu ka shaqaynayay karantiilay kadib markii qof rakaab ah uu markab ka soo raacay Hong Kong laga helay viruska. Hase yeeshee, isku dayga xakamaynta in viruskaasi uu faafo ayaa guuldareystay kadib markii 542 qof oo viruskaasi uu ku gaaray halkaasi. Arrintaas oo noqotay goobtii dadkii ugu badnaa ay ku qaadaan cudurka meel ka baxsan.
halka wararkaasi aad kala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Wararka ka imaanaya gobolka Mandera ee Waqooyi Britania ayaa sheegaya in weerar uu maanta ka dhacay deegaankaasi lala beegsaday baabuur bas ah. Wararka aynu ka helnay dadka deegaanka waxay sheegayaan in maleeshiyo la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay weerareen baabuurkan oo u socday dhinaca magaalada Nairobi. Baska la weeraray ayaa waxaa iska leh shirkad lagu magacaabo Moyale Raha, waxaana uu ka mid yahay basaska ay isticmaalaan dadka rayidka ah ee isaga kala goosha gobollada Kenya. Haddaba Harun Macruuf ayaa mid ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Moyale Raha kula xiriiray qadka telefoonka, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida wax u dhaceen. Waxaa naga xasuusina in sababa amni darteed aanu mas-uulkan magaciisa qarinay.
Weerarku wuxuu ka dhacay Kamo iyo Guba dhexdooda. Gaarigu markuu soo baxay Madeira ka soo tagay, wuxuu watay iskoodu watay marka uu soo gaaray Kamo. Iskoodkii Kamo kama helin, marka waxaa la yiri waa la imaanaya iskaasi taga. Arrinta marka uu Kamo gaariga soo dhaafay oo area Guba uu gaaray, ayaa ambush loo dhigay saddex meel. Ambush loo dhigay saddex meel, mid rasaas ay ku fureen gaadiga dagaalka, istaagi diiday kii labaad ay ku fureen, kaasina waa istaagi diiday kii saddexaad ee lugihii ugu dhameeyey. Marka fiinkii wixii uu ku istaagay meel buu ku dhacay, marka saasuu ku istaagay dadkii waa ka carareen, wixii ku jiray intay kareen oo ka carareen, dad baa ku dhaawacay, dad baa ku dhintay.
Imise qofaa dhimatay?
Saddex qofaa dhimatay.
Waa garan, may kala saareen dadka sida ay u kala saari jireen, mise xabadun bay isaga fureen?
Xabadun ay iskaga fureen waxay kala saareen, mahay inkastoo uu gaarigii istaagin nafaas ay ku kala saaranba kuma helin. Darawalkii xabad baa ku dhacday, oo meeshan oo garbaha xabad ugu dhacday, laakiin ma istaagin, wuu dadaalay, gaarigii hore u waday, marka saasay ku fakadeen.
Waa gartay. Kabacdi maxaa dhacay? Yaa gurmad miyaa u yimid, mise iyagii baa soo lugeeyey oo magaalo yimid?
Gurmadkii dadkii gaariga ku jireen wixii telefoonkeen haysteen wala soo wacayeen, si degdeg baan u wacanay Kamo, SBD-ga Kamo, arrimahan weydiinay, iskood la-aan wuxuu gaarigu sii daayay, meesh kistoo waa islaba maray. Markii DC-gii oo Kamo la hadalay, kan wuxuu yidhi arrintaas qalad dhacay, qalad weeyaan, ninkaas SBD-ga qalad sameeyey. Marka arrintaa kadib way ka daaheen, laakiin baanasa ayaan codsi u dirsanay, baanasa ayaa gurmad ka yimaaday iyo Kamo dib ugu yimaadeen. Marka meesha ciidana jooga hadda, gaariga saasaa lagu ilaalinaya.
Iskoorta waxaad ka wadaa ciidamada ilaalada ah ee ciidamada amniga ee lagu daro baabuurta galbisa?
Aad iyo aad.
Waa gartay. Baabuurka khasaare miyaa gaaray?
Baabuurka khasaare aad aad weynaa gaartay. Wixii oo taariikh lugihii dhan waa laga dhameeyey, rasaasaa ku dhacay, meeshana matoorkana waxbaa ka gaaray, godna waa ku dhacay, wax lagu leeyahay malaha, saasuu ku taagan yahay.
Waa gartay. Weerarka yaa geystay? Haddii aad ka hadli karto, qasab maaha inaad ka hadasho meel halis inaad joogto, waa ognahay.
Weerarka nimankaas saa nooli sheegay ama saan u wareysanay shaqaalaha gaariga, waxay qabeen
uniformka booliska Kenya
waa gartay.
Marka markii gaariga istaajiyeen waxay gacanta kor u taageen gaariga waa istaajiyeen, nimankii waa fahmeen inay nimanka la yihiin, laakiin waxaa ay arrintaas dadka badi meel bay u maleysaan sidii bacshara ahaan hadda u fiirino meel kalena waa dhici kartaa, laakiin ujumuhu weli ma dhamaysanin. Arrintaas xalama bixin karo ilaa hadda, wax kastaa jiri karaa ilaa hadda kama kalbacsani. Bari dambe ama galabta awada ayaan majiir kaamil inaan laga yaaba, laakiin wax kaamil aan ahayna malaha. Marka waxa lagu maleysan waa jiraan dadkii lagu waxa lagu maleysan jiray oo caadiga ahaa.
Waa gartay. Caadiyan baabuurta rakaabka wada miyay ka cararaan ciidamada Kenya?
Kama cararaan, waa u istaagaan meesha ay u istaagaan. Markii la istaajiyo waa ugyihiin, waa istaagayaan, kama cararaan.
Marka dabcan waa dadaan ciidanka Kenya ahayn?
Waa dad noocaas ahayn oo ciidan ahayn weeyaan.
Waayay. Waxaad ii sheegtaa dhibaatadani markii ugu horreysay idinku dhacda miyaa shirkadiina?
Shirkada mayraxa dhibaatada ugu horreysa inugu dhacdo arrin noocan ah anagu kow ah waa maanta.
Waa gartay. Maxay doonayeen bay kula tahma inay dadka laayaan, ma waxay doonayeen baad, mise dhibaato kale u socdeen?
Ujeedadooda inay dadka laayaan ay kamid tahay, haddaan fiirono maxaa yeelay markii gaari uu istaagay oo dadweynihii ka cararay oo duurka galay oo gabdhaha meesha joogay oo Soomaali gaari ku jira markay soo degeen meeshay ku arkeen oo u imaadeen waa wareysteen, waxay dheen darawalka aawi oo ninkii kondaktaha aawi, maxay u carareen, maxay u istaag u ahayeen? Arrin noocaasay weydiiyeen. Gabdhiina waxay ku dheheen ma naqaan, waxay u carareen. Marka gabdhii waxba umageysanin, waxba kama qaadanin, waa ka tageen.
Waa gart. Waxaad ii sheegtaa amnigu waa sidee baabuurta basaska marka isaga gooshayso Mandheera ilaa Nairobi ama ilaa Wajeer, gobollada dhaqdhaqaaqu waa sidee? Wadooyinku amni miya mise waa lama mari karo?
Wadooyinka lama mari karo, dhibaato weyna jirta. Arrimahan hadda nagu dhacay maanta ah waxaa noola sheegay saddex bil aan soo dhaafnay oo nala yiri gaariga mooraaca wax baa ku dhici doonaa. Arrintaas dowladdan oo sheegtay, arrintaas oo socotay, nin walba og wax walba noola sheegay. Arrin noocaana jirtaa, dhibaataa jirtaa, dadaa imaan doonaa, jidkan waa u imaan, dadaa lagu leyn doonaa. Arrimahan oo la sheegay dowladda og yihiin, anaga nafteena ognahay. Marka arrimaha jidkan Wajeer iyo jidkan aan hadda marayno, dhibaato weyna ka jirta, cabsi weyna ka jirta. Habeenni maalin dadka waxa waaye aad bay u cabsanayaan, dhibaataa ka jirta war xal.
Waa gartay. Marka maadaama dee aad tihiin dad ganacsata oo noloshooda ay ku xiran tahay jidkaa in si nabadgelyo ah lagu maro, maxaa idin tala ah?
waxaa noo talaa iskoodkan hadda siinayaan oo gaariyaasha ah na siin jireen saakorta ma helin anagu. Waxaan ka helnay Mandheera ilaa Ramo, laakiin Ramo ilaa Banase kama helin. Wixii ay sababtuna ma naqaano. Marka waxaa noo tala ah inaan nafteena horta arrinahan aan ka istaagno, aan hubsano maxaa jira, see waxu jiraan. Maxaa yeelay dadweynaha meesha ku baabaaya, dowladdiina waa joogtaa, shicibkiina dhulku waa degan yahay, meesha meel cidla maaha, xaafad yarna oo ku taalla. Marka arrimahan waa arrin waaweyn oo laisku dhex kariyo, ma naqaano wixii ka jira, laakiin cabsina oo qabnaa bicsharadana xataa inaan fikri ka keenaan karamna aan ka tashanno insha allah.
kaasina wuxuu ahaa mid ka mid a mas-uuliinta shirkadda Moyale Raah oo khadka telefoonka ugu waramayay Haruun Macruuf. Dhinaca kale, maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa maanta waxa ay weerartay laba saldhig oo militari oo ciidamada Soomaaliya ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Hoose, sida ay sheegeen saraakiil militari. Weeraradan ayaa lala kala beegsaday saldhigga El Salini iyo degmada Qoryooli. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa shidhina amniga waxa uu la yeeshay saraakiisha ciidanka. Wararkii ugu dambeeyey Xuseen Barre Aadan ayaa wuxuu ka wareystay wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Aad baad u mahadsan tahay. Dagaal culus ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka El Salini oo ka tirsan degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. Dagaalkaasi wuxuu u dhexeeyey kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda oo qaraysan ku leh deegaanka El Salini. Inkastoo khataaraha rasmiga ee dagaalkaasi ka dhashay aan la ogeyn, haddana wararka laga helayo gobolka Shabeellada Hoose waxa ay xaqiijinayaan inuu jiro khasaaro, dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo gaaray. waxaana la xaqiijinayaa in ciidamada dowladda lagala wareegay deegaanka El Salini. wararka qaar waxa ay muujinayaan in ka badan 15 oo ciidamada ah inay ku geeriyoodeen dagaalkaasi ka dhacay deegaanka El Salini oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. inkastoo aan la ogeyn khasaaraha rasmiga soo gaaray dhanka kooxda Al-Shabaab, oo iyagu deegaanka ku soo qaaday deegaanka Eelfaliin muddo kooban fariisinka ciidamada dawladda halkaas la wareegay
gacan ku haynta Eelfaliin hadda iyaga gacanta ku haya
hadda deegaanka Eelfaliin kooxda shabaab waa ay kaga bixin wararka sida gobolka Shabeellaha hoose ay ka magaalada Gaaliya ay xaqiijinayaan sidoo kale intii uu dagaalka socday kooxda shabaab ayaa waxay qabsadeen deegaankaasi waxay gubeen qaar ka mid ah gaadiidkii dagaalku halkaas yaalay oo ilaa 5 gaari ayaa la xaqiijinayaa inay gubeen sidoo kale waxaana la xaqiijinayaa qaar ka mid ah gaadiidkii oo halkaas ku sugnaa inay kaxaysteen marka haatan jawiga deegaanka Eelfaliin waa uu degan yahay waa inay isaga bixeen kooxda Al-Shabaab oo muddo kooban halkaasi gacanta ku hayay
dhinaca kalena wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in weerar uu ka dhacay iyadana degmada Qoryooley bal faahfaahin naga sii
degmada Qoryooley oo gobolka Shabeellaha hoose ka tirsan sidoo kale waaberigii saake ayaa kooxda Shabaab dagaal culus ay ku soo qaadeen kahor inta uusan dagaalka bilaaban ayay qarax la eedeen ka mid ah buundada ama buundooyinka ku yaalla degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha hoose buundadaasi ayaa qaraxaasi waxaan u geystay waxaana dadka deegaanka ay xaqiijinayaan buundada haatan ay go'an tahay oo aan la isaga kala gooshi karin haatan guddoomiyaha degmada Qoryooley oo aan la caawo la xiriiray oo khadka telefoonka aan kula xiriiray isagoo ku sugan degmada Qoryooley wuxuu ii sheegay in xaaladda ay caawo ay degan tahay isla markaana dagaalku ka dhacay berigii saakadi khasaare kooban uu kasoo gaaray ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan wuxuu ii xaqiijiyay in kooxda Shabaab ay damacsanaayeen in muddooyinka ay jiraan oo ay rabeen in gacankooyinka degmada Qoryooley ay la wareegaan haqiyeeshee ciidamada deegaanka ay ka hortageen oo ay isu sagelyeysay in ay gudaha usoo galaan degmada Qoryooley oo ciidamada ay iska caabiyeen kooxda Shabaab ee weerarka halkaasi usoo qaaday haatan degmada Qoryooley xaaladeeda aad ayay u degan tahay wax iskor imaan kama jiro degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha hoose waa berigii saaka dagaal aad u culus oo halkaasi ka dhacay
labada weerar ma isku waqti ayay dhaceen
labada weerar isku waqti ma aysan dhicin habeenimadii xalay saqdi dhexe ayuu dhacay deegaanka Eelfaliin dagaalka ka dhacay balse dagaalka ka dhacay Qoryooley ayaa dhacay waa berigii saaka markii salaada subax la dukaday kadib ayuu dagaalkaasi degmada Qoryooley ka bilowday
kaasi wuxuu ahaa Muqtar Maxamed Catoosh wariyahayaga nooga soo warrama magaalada Baydhabo wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan haddaba maxay yihiin waxyaabaha sababay ama sababaya weerarada soo noqnoqday ee ururka Al-Shabaab ay ku qaadaan saldhigyada ciidamada su'aashaas iyo kuwo kale ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay gaashaan la sare Cabdullaahi Aadan Xuseen oo ka faallooda arrimaha gaashaandhigga iyo ciidamada
maxaa koos gareeya ama sababa weeraradan soo noqnoqonahaya waxa sababaya waxa weeye weeraradan soo noqnoqonahaya dalkan muddo 20 sano ah ayuu wuxuu la dirirahayaa dad aan nabadda iyo u hiilinayn kala dambeynta iyo dowladda Soomaaliyeed nooc ay u dirirahayaan aan la garanayn hadba fiirinahayaa meesha jilicsan oo adadu ka jilicsan tahay waxayna hadda sababaha ugu waaweyn oo aan aanaynayna waxa weeye ciidamadayadii waxaa saaran gudahan Soomaaliya waxaa saaran cunaqabateyn xagga hubka ah marka cadowgu wuxuu og yahay in qaramadii midoobay ama golihii ammaanku uu 30 sano isaga ilooba cunaqabateyntii hadba wuxuu fiirsanahayaa ciidanka sida qalab la ida haysa iyo howlahaas asagu ka faa'iideysanahaya ayuu soo galahayaa marka waxaad ka dareemi kartaa saldhigyada kale la weerari lahaa oo amisoonta
taas waa gaar weeya laakiin haddaynu eegno mar maaha oo dee laba maaha dabcan waa wax soo noqnoqonaya imaka Eelfaliin oo kale haddaynu soo qaadano dee hadda ugumay horeyna hor weerarka u dhacay maanay taasi marka laga yimaado qalab iyo ciidamo dee iyo cunaqabateyntana sheegayso diyaargarow maan loo baahnayn maxaa meesha ka maqan marka laga yimaado in cunaqabateyn ay jirto
horta waxay ku fiican tahay arrintaas inay ka jawaabaan saraakiisha fiildiga joogta iyo madaxda xoogga laakiin annaga markaan analysis samaynayno way muuqataa waxaa loo baahanyahay horta ciidanku kow inay feejignaan muujiyaan goob waxay joogaan cadow ma ahan dhul cadow waa dhulkoodii laakiin cadow dar gala oo dharka ku jira oo aadan dadka ka aqoon oo kula degan ayaa difaac ugu jirta ama hawlgal kula jirta marka inaad feejigan tahay waajib ah waxa muuqata feejignaan la'aan inay jirto hay'adaha wardoonkana loo baahan yahay ama kuwa militariga ha ahaadeen ama ciidamada kalaba ha ahaadeen in la xoojiyo dhankaas ayaan anigu qabaa arintaas akeenay
waan gartay in ma ahoon eelsaliini laakiin se waxa jira saldhigyo kala inta badan iyagana la weerara markastana la beegsada ciidama wax ku noqda khasaara soo gaara maxay tahay ujeedada aad leedahay kaleeyeen in ay beegsadaan goobaha ciidamada iyo saldhigyada
shabaab wax qarsoon ma aha adeerow inaysan nabad rabin ciidan rabin dal rabin waxana weey raxmadda Ilaahay lagama quusto ayagu waxa weey dagaalan galnay ay ka rabaan marka nafta wiil xeerka ay soo dirayaan ka fakari maayaan marka waxay u baahan tahay waxa weey horta talada Alla lagama quusto Ilaahay soo hanuuniyaan leenahay walaalaheen waxay ku soo duulayaan waa walaalahood waxa ay dibdhac ku keenay waa dalkoodi marka waxa keenaya iyagu inay wax weeraraan unbaa ka go'an
laakiin maxaa u diiday ciidamada Soomaaliya intii ay sugi lahaayeen weerarku inuu soo dhacayo oo iyagu de difaac ku jirayaan in iyagu weerar qaadaan oo goobaha joogaan ay ugu tagaan ama ay koortag sameeyaan awooddaas ma jirto miya
wallahi anigu sida aan qabo ciidanku in lagu alaal ka dhaca maaha intay dadaali kareen waa dadaali cadow aad isku tabartihiinna waa dareemi kartaa nooca iyo waxa uu ku geysan karo ciidanku waxa weeye koow waa diyaarin waaye labo waa qalabeyn saddex waa dhammaanka kulayntiisa loo dhameystiro afar asaga oo waajibaadkiisa marka la baro marka uu hawlgal loo ugu dhaqaaq maxaaba waxaa la gaaraa ciidankii waxa weeye waxaan kuu sheegnay dowladdii wax yar baan ku xasuusinayaa yaanan ku dhagaran Soomaaliya Ciraaq oo naga dambeysa waa soo kabatay maxay ku kabatay statistikada ugu dambeysa Jaamacatul Carab waa dowladda saddexaad oo ugu soo hubgadashada badan ma ahan in dowladdii Soomaaliya dhaqaale weysay waxaa dul saaran cuno qabateyntii adeerow halkaa ha la fiiriyo ma ahan askarigan naftiisa u huray oo dalka difaacaya oo madaxdiisa dadaalaysa oo la dhimanayaan oo la ordahaya markuu dhinto ama la soo weerarayaan la fiiri ciidanka diyaar garayn buu u baahan yahay
ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo walow dee aad u aad falanqaynaysa laakiin mas-uuliyiinta ay joogaan mas-uuliyiintan wareysanay maamulka Qoryooley oo noo warramay waxay sheegeen in ciidamo si gaar ah loo abaabulay ay la dagaalameen oo ay magaranaysa dagaal la galeen milishiyadii maanta weerarka ku soo qaaday dhinaca Qoryooley maanay muuqanin in ciidamadaasi ay gaar u abaabulayihiin marka loo eego ciidamadii Soomaaliya ama militarigii dowladda
horta guud ahaan annaga waxaan ognahay ciidamada jira waa ciidamo laba nooc ah ciidamo heer federaala iyo ciidamo heer dowlad goboleeda marka sidaad u sheegayso inuusan ku dhihin ama hadalku la galaa suuragala ciidamadii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed baa ka jira deegaanadaas mana ahan ciidan qarsoon inay howlgalaanna waaba waxay u taagan yihiin marka cid walba oo howlgalkaas ka qayb qaadatayna waa u mahad celinaynaa waa talo fiican in dowlad goboleedeen oo dagaalka ka qayb qaataan nabad soo celinta ka qayb qaataan ciidamadan kalena dee waaba loogu talagalay militarigii iyo poliiskii iyo nabad soodii inay howlgallada galaan marka arrintaas waxaan leeyahay waa hadalka gudoomiyaha kala galay waa ciidamadii dowlad goboleedka ciidan gaar u ah ma jiraan
kaasina wuxuu ahaa gaashaanle sare Cabdullaahi Aadan Xuseen oo ka faallooda arrimaha gaashaandhiga oo qadka telefoonka ugu waramayay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Tan iyo markii aqalka sanadka Mareykanka ay ku waayeen madaxweynaha Mareykanka dacwadihii lagu soo oogay ayaa madaxweyne Trump waxa uu beegsaday kuwii ka soo horjeestay intii eedintiisu ay socotay isagoo albaabada maamulkiisana u furay dadku u arko inay daacadu yihiin wariyaha V O A uga soo warata arrimaha aqalka cad Patsy Wadakusuwara ayaa warbixin arrintaasi ay ku eegeyso ka diyaarisay Xuseen Barre Aadan hasoo jeediyo
madaxweyne Donald Trump ayaa isaga oo saaran gaariga gaarka ah ee loogu talagalay madaxweynaha Mareykanka ayaa ku soo wareegay goobta loogu talagalay tartanka baabuurta dheereysa ee Daytona talaabadan ayaa ah midii ugu horreysay taariikhda ee uu madaxweynaha Mareykanka ku dhaqaaqo sida uu faahfaahinayo Matteo Contimetti oo ka tirsan hay'adda AEE.
Trump is a character who enjoys the large gesture, the bold move.
Trump waa qof jecel talaabooyinka waaweyn, waana arrin uu ku sifoobay noloshiisa oo dhan ka hor inta aanu xitaa madaxweyne noqon.
Talaabooyinka culus ee uu qaaday madaxweynuhu waxaa ka mid ah isagoo cadaadis ku saaray dacwad oogayaasha inay ciqaabta ka khafiifiyaan saaxiibkii Roger Stone oo ahaa la taliyihiisa, kaas oo lagu eedeynayo inuu dembi baarayaasha been u sheegay islamarkaana uu u hanjabay markhaatiyaal ku marag furayay dacwadii ku saabsanayd faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka. Madaxweynaha oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay inaanu ku qanacsanayn xukunka ay dacwad oogayaasha codsanayaan in lagu fuliyo Roger Stone.
He was treated very badly. 9 years recommended by 4 people that perhaps.
Sukun ayaa loo dhaqmay 9 sano ay ku taliyeen 4 qof oo laga yaabo inay yihiin dadka uu watay Mueller. Ma aqaano cid ay yihiin dacwad oogayaashan.
Madaxweynayaasha Mareykanka ayaa inta badan ka gaabsada inay faallo ka bixiyaan dacwadaha socda si aan loogu arag in ay wiiqayaan cadaaladda. Laakiin Trump ayaa u muuqda in uu taasi baalmaray. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ku faaray in uu shaqada ka eriyay danjirihii Mareykanka u joogay midowga Yurub Gordon Sondland iyo Alexander Vindman oo ka tirsanaa golaha ammaanka qaranka, iyada oo labaduba ay ku marag fureen madaxweynaha intii ay socotay dacwadii xilka qaadistiisa, sida uu faahfaahinayo Jeffrey Garin oo qaabilsan ra'yi ururinta xisbiga dimuqraadiga.
His conduct after his acquittal really confirms people's worst.
Qaabka uu dhaqmay tan iyo markii lagu guuldareystay in xilka laga qaado ayaa muujinaysa cabsida ay dadka qaar ka qabeen, taasoo ah inuusan lahayn dulqaad looga baahan yahay madaxweynayaasha. Dadka ma rabaan madaxweyne argoosanaya.
People are not looking for a president who is vindictive in his conduct and behavior.
Laakiin taageerayaasha madaxweynaha ayaa arrintaasi diidan, iyagoo tilmaamay in madaxweynuhu uu abaal gudayo dadka daacadda u ah, taasoo sidaa ay sheegeen ah wax looga bartay madaxweynayaashii isaga ka horreeyay, sida uu faahfaahinayo mar kale Matteo Contimetti oo ka tirsan hay'adda AEE.
He wants to surround himself with people he trusts. And try to limit the exposure to people who he does not know.
Waxa uu rabaa inuu isku hareereeyo dad ugu kalsoon yahay isagoo yareynaya inuu la macaamilo dad uusan aqoon u lahayn, kuwaas oo inta badan ka soo horjeesta amradiisa.
Which we've seen opposes him at every juncture since he became president.
Sidoo kale madaxweyne Trump ayaa aaminsan in dhaqaalaha soo kobcaya ee Mareykanku intii isagu uu talada hayay uu noqon doono arrin sababi karta in dib loo soo doorto, sida uu tilmaamayo Jeffrey Garin.
Nobody makes the case of the problems with President Trump's character better than President Trump.
Ma jirto cid ka wanaagsan madaxweynaha inuu dhaqankiisa faalleeyo. Ra'yi urun ayaa tilmaamaysa inay jiraan dad aad u tiro badan oo taageersan go'aanada madaxweynaha balse aan la dhacsanayn habdhaqankiisa.
Voters who say I kind of agree with him on the issues but I don't like the way he conducts himself.
Madaxweyne Donald Trump ayaa bilaabay ololihiisa doorashada oo la qaban doono bisha November ee sanadkan.
Warbixintii Basi Wadak Suwara waxaa soo jeedinay Xuseen Baraadan, halkaad weli nagala socotaana waa Washington, anagoo idin leh caweysan wanaagsan mar kale. Soo gaaray dhegeystayaal qaybihii ka arsanaa idaacaddeenna. Qodobadan ku soo maqan waxaa ka mid ah haweenka iyo qoyska iyo dooda gaaban, hase yeeshee intaasoo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka doona. Kadib markii uu soo baabi'iyey dalaggii dalalka Kenya iyo Uganda ayaa ayaxa saxaaraha waxa uu soo gaaray Suudaanta Koonfureed. Dowladda ayaa waxay sheegtay inay isku dayso inay ururiso $19 million oo ay kula dagaal gelayso ayaxaasi. Wasiirka beeraha iyo cuntada ee Koonfurta Suudaan Onyoti Adigo ayaa sheegay in ayax tiro badani uu soo gaaray Isniintii dalkaasi. Ayaxaasi ayaa kasoo gudbay dhanka bari ee deegaanka Magwi isagoo ka yimid degmada Lamwo ee waqooyiga Uganda. fulitaanka ay ahaayay bariga Afrika ayaa loo arkaa tii ugu xumayd muddo 10 sano ah.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cafis u fidiyay rag caan ah oo lagu xukumay dambiyo kala duwan oo ku jiro gudoomiyihii hore oo gobol oo ka tirsanaa xisbiga Dimuqraadiga, kaasi oo mar doonayay inuu iibiyo kursiga aqalka sanadka ee uu baneeyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Gudoomiyihii hore ee gobolka Illinois Rod Blajovic ayaa oo ah 62 jir ayaa xabsigiisu waxa uu ku ekaa bisha May ee sanadka 2024, waxaase la sii daayay shalay kadib Trump markii uu cafiyay. Kadib markii madaxweyne Obama uu la wareegay xilka madaxtinimo ee Mareykanka sanadkii 2009, ayaa waxa mas'uuliyadda magacaabista qofkii kursigaasi ku fadhiisan lahaa ay dusha ka fuushay Blajovic. Hay'adda FBI da Mareykanka ayaa qabatay cod gudoomiyihii hore ee gobolkaasi oo sheegaya inuu doonayo inuu iibiyo kursigan bannaan oo ugu yar mid qiimo leh oo aan si bilaash ah lagu bixin karin. Trump ayaa sidoo kale cafis u fidiyay Bernie Craig oo soo noqday taliyaha booliska ee magaalada New York, kaasi oo loo xiray 8 dambi oo ku jirto khiyaano dhanka canshuuraha ah. Dadka uu madaxweynuhu cafiyay waxaa sidoo kale ka mid ah Edward de Bartol Jr. oo ahaa milkiilaha kooxda San Francisco 49ers, kaasi oo 20 sano ka hor qirtay dambi ah inuusan soo gudbin macluumaadka $400,000 Mareykanka ah oo uu si muusaqa ku siiyey gudoomiyihii hore ee gobolka Louisiana sanadkii 1998.
Boqolaal ka mid ah dadkii la socday marka muddo 2 toddobaad ah lagu karantiilay dekad ku taala dalkaasi Japan ayaa ka degay markabkaasi si looga taxadiro in dad kaleeto ay qaadeen coronavirus oo ilaa iyo haatan dalka Shiinaha ay ugu dhinteen ilaa iyo 2,000 qof. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Japan ayaa markabkaasi oo 3,700 oo qof ay saarayeen iyo weliba howlwadeenadii ka shaqeynayaba karantiilay kadib markii qof rakaab ah uu ka soo raacay markabkaasi Hong Kong laga helay xanuunkaasi viruska.
Waysiin wanaagsan dhegaystayaal, mar kale waxaad nagala socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska. Casha Ibrahim Aadan ayaa noo haysa.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin, baa kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska. Dhalinyaro Soomaali ah oo wiilal u badan oo da'doodu u dhaxaysa 12 ilaa 25 jir oo ku nool magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa dhibaato ka soo gaartay xatooyo ay ka geystaan dukaamada waaweyn ee magaalada, adeegsiga manduuriyaha iyo sidoo kale ka mid ah haanshiyaha kooxo gaangis ah oo ka jira magaaladaasi. In ka badan 10 dhalinyaro oo Soomaali ah ayaa sanadkii la soo dhaafay ee 2019 siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Seattle, taas oo aanay bulshada magaaladaasi iyo waalidiintu si buuxda wali uga gaashaaman sidii wax looga qaban lahaa. Haddaba barnaamijka qoyska ee toddobaadkan ayaa waxaa marti iigu ah Cumar Xasan oo muddo ka badan 10 sano la shaqeynayay dhalinyarada Soomaalida ah ee magaalada Seattle. Waxa uu Cumar barnaamijka uga warramayaa guud ahaan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada magaaladaasi iyo caqabadaha uu qabeelku ku hayo wax ka qabashada dhibaatooyinkaasi. Soo dhawow barnaamijka qoyska, waxaad marka ugu horeysa iga warantaa dhibaatada bal inta ay la eegtahay
magaalada deganahay Seattle. Sanadii la soo dhaafay in ka badan 10 dhalinyaro Soomaaliya ayaa qaarkoodna isku dilay, qaarkoodna lagu dilay, qaarna waxaa dilaya dadka wadanka u dhashay African Americanka ah, qaarna ayaga dhexdooda dilaya. Marka dhibaatada aad bay u badan tahay.
Waxyaabaha inta badan dhalinyarada aad u sheegto ama aad ku aragtay u baahan in laga wacyigeliyo oo loo iftiimiyo maxaa ka mid ah?
Intaan la soo shaqeynayay, xataa waxaa soo korayay dhalinyaro kale oo aniga ay la dhashay, qaarkood qaar aan qaraabanahay, ilmaadeernahay, iyo kuwo kale oo communitiga nala degan. Dhammaantood inta badan waxyaabaha aniga aan ku arko oo dhibaatada faraha badan waxaa weeye daraagiska daroogooyinka iyo inay ku biiraan waxaa la yiraahdo gang ama gangsterada magaalada, taasoo keenta marka ilmihii ayagoo da'yara inay ku bilaabaan inay cabaan mukhaadaraadkii, daraagiskii oo xashishadii, ama qaarkood qamriga inay cabaan, xatooyada oo noqotay mid iska caadi ah marka loo barbardhigo dadka deegaanka nala degan oo kale soomaalida inay noqoto dadka ugu badan ee wiilashooda ama caruurtooda ay xadaan dukaamada waaweyn ay wax ka xadaan.
Marka maxaa ugu wacan baa la leeyahay? Ma dhaqaale xumaa jirta? Ma caruurtii afar laga qaad noqday? Lagama warqaba miya? Maxaa ugu wacan oo u gaara caruurta soomaalida?
Wallaahi isla su-aasha dhowr sana nagu dhalatay ka hor, haddana group aan wado program aan ku jira haddeertaan ayaa waxaan kaga shaqaynaynaa in aabayaal aan isku keenno. Waxaa noo suura gashay January inaan aabayaal isku keennay bishii lasoo dhaafay, haddana bishan inaan haddana wada fariisano mar labaad oo aabayaasha aan isku keenno. Su-aalaha hadda aad iweydiinayso inaan isweydiino, maxaa keenay? Ma dayacaad ka timid dhanka aabayaasha, mise hooyooyinka, mise communitygii, masaajidadii iyo meelihii markaa loogu adeegayay Soomaalida, meeshay tahayba inaan su-aalaha maaragtay si fiican u fariisino, aan iska weydiino waxa yacni dhibaatada meesha ka jirto, kadibna xalkeeda laysla raadiyo. Waxay noo suura gashay inaan wiilaan 15 aabe ay kasoo qayb galaan shirki ugu horeeyey, kadibna hadda aan rajaynayno ilaa 20 dhowr. Ujeedadeenu ay tahay inaan isku keenno communitygo dhan oo la sameeyo waxaan awareness la kiciyo communityga la yiraahdo dhibaatada way soo badatay, aan badbaadino generationka cusub ee noo dhalan doona sanadaha soo socda insha allah.
Caruurta marka dhibaatooyinkan ay qabsanayso da'doodu intaabay la eg tahay? Ma caruur iskuuladii ka harayba, ma kuwa iskuuladii dhamaysta waxay qabtaan waayeba, waa kuwa noocee bal da'dooda?
Way iskugu jiraan wallaahi, waa waxyaaba haddaan la yaabanahay. Ilmo yaro waxaad arkaysaa 12 jira wiil ama gabarba oo programka maart ku jira, ilaa iyo 12 jir inta laga bilaabo ilaa iyo 25 way gaaraan da'da inta u dhexeysa. Marka dhibaatada aad bay u fara badan tahay run ahaantii. Waxaana u badan wiilasha, gabdhaha way jiraan laakiin way ku yaryihiin marka loo barbardhigo wiilasha. Marka waxaa rajaynayaa in Ilaahay subxaanahu watacaala xal inoo keeno waalidiinta aabayaashana inay kacaan oo ay wax ka qabtaan.
Marka adinka wacyigelintiina iyo wax sheegiino, ma dhalinyaradu ku wajahan yahay si toosa oo iyagaad la hadashaan, mise waalidiintaad u marisaan oo waxaad u sheegtaan qaababkii iyo sirtii ay caruurtani dhibka uga saari lahaayeen ama dhibka ay geysanayaan ba ay uga hortegi lahaayeen iyo waxyaabaha dhibka u horseedaya inay ka ilaaliyaan?
Soomaalida waxay u dhisan tahay qaab qabiil, haddii aan runta sheegno, masaajidadii iyo communityadii in loo marsiiyo wacyigelinta aabayaashana waxay noqonaysaa gaab weyn baa u dhexeeya, yacni oo aabayaashii oonan isfahmaynin dhalinyarada. Waxaa laga yaabaa aabaha Soomaaliyeed inuu ku qayliyo caruurta, u canaanto hadduu ku arko waxyaaba xunxun, inta ula fariisan lahaa, u kala hadli lahaa, wax u sheegi lahaa, wacyigelin lahaa. Marka gaabkaas u dhexeeya waalidiinta iyo caruurta daraaddeed ayaa annagii oo communitygii la shaqeynayna rabna inaan wax qabanno. Waxaa haddana noo suurageli la meelihii laga heli lahaa aabayaasha oo wax loogu sheegi lahaana inay masaajidadii noqotay masaajidiina ay yacni qaarkood irdaha u xiran yihiin, oo arrin ayadana raftigeed u baahan in yacni laga hadlo, la yidhaahdo warhede baahida jirta hala fiiriyo, yaan la eegin yacni keliya hebel baa meeshan ka taliya iyo hebel ayaa ka talisa maaragta.
Marka saameynta dhinaca qabiilka xaggee bay ka imaanaysaa?
Wallahi sida ay waddankeeni u haysato unbay meel walba noo haysataa. Masaajidda qaar markaad fiiriso iyo community centerada dhisan qayb walba waxaa lagu leeyahay hebel baas kale, inkastoo dadka markaa wada aynan yacni ay ku jiri karin arrimaha ay yacni bannaanka ka yihiin mararka qaar oo aynan ayaga waxaa sameyn, laakiin dadkiibaa ka dhiganaya meel ayaga ay leeyihiin oo kale ma fahmi.
Oo waxay diidayaan miya in meesha laisugu yimaado dhalinyarada lagala hadlo oo iyagaa raba miya? Macnaha sidee qaabkee bay waxu rabaan ileen? Ma in dhalinyaradii wax loo sheega bay diidayaan mise cidda waxu sheegaysay diidayaan?
Cidda waxu sheegaysay diidayaan. Dhalinyaradii in wax loo sheego qof walba waa waxaa buugta ugu qoran, communityada oo dhan waxaa ugu qoran inay wax qabtaan oo dhalinyaro wax u qabtaan. Youth programs wax la yidhaahdo oy siriga iyo countiga maaragta ama stateka uu ku fangareeyo lacaga lagu qaato, laakiin nasiib darro waxaa dhacda in buugagta ay ku qoran yihiin iyo waraaqaha, laakiin run ahaantii markaad tagto community centerada iyo masaajidada markaad tagto lagama arko programyada. Waxaan ka aragnaa ajaanibta kale, ani waxaan yacni dacwada ku dhex jiraa iyo youthka intaba san kuu sheegay in ka badan 10 sano, mar walbana yacni masaajid baan tagaa oo kala duwan oo khudbooyinaa ka bixiyaa. Masaajidda dadka ajaanibta Soomaalida ahayn markaad tagto waxaad arkaysaa youthkii dhalinyaradii oo yacni sida mirihii oo kale maaragtay soo baxaya ifaya maaragtay fiyorihii oo kale oo programyadii raangareynaya wax walboo sameynaya communityga aabayaashii ay gadaal iska fadhiyaan. annaga hadaan nahay dad Soomaaliya cilmigeedana ma lihin aqoonteedina ma lihin inta badan dadka waalidiinta inta badan waxba sooma baran dhalinyaradii wax baran lahaydna maanta ma haystaan role model ama qof yacni ay ku daydaan oo ka caawin kara inay ka baxaan dhibaatada ay ku jiraan marka taa waayo waxaana darabnaynaa xoogga saarno oo aan isku keenno in programyada maaragtay aadka dhibaatada ugu haya xataa waxaan ka wada hadlaynay guurka kale tusaale ahaan oo gabdhihii Soomaaliyeed ay la yihiin wiilal guursada maxaa yeelay wiilashii intooda badan waa drop out waxa la yiraahdo iskuulaadkii bay ka tageen wax ma baran qaarkood wadooyinka iska taagan yihiin qaarkood gangster bay ku jiraan qaarkood daroogooyin bay isticmaalaan marka inaanu sameyno wax la yiraahdo youth counseling oo dhalinyaradii marka la hor fariisto aanan aabe iyo community loo marsiinin oo ayaga la hor fariisto la yiraahdo maxaa idin haysta intay wax ka qalday yihiin maxaa aad u baahantiin haddeer taan run ahaantii beryihii ugu dambeysay magaalada siyaatal waxaa ka jiray la ii sheegiyey ilmaha soomaaliyeed ayaa waxay dileen kuwa qeybta gangisterka ayaa waxay dileen wiil madowa oo african americana kadibna waxaa dhacday in waalihiis iyo qaraabadiisii iyo dadkii la dhashay wiilka iyo aabihii dhalay wiilka la dilay inay go-aan ku gaareen inay soomaalida dad badan ay ka dhameeyaan ayagana marka haddiina communityga meel fariisan aabayaasha la fariisan dadka communityga kalena al hor fariisanoo la yiraa yacni lagu dhihin maxaad rartaan maxaad nagu haysataan haddaad wax disheen annagana waxaad naga disheen dhowr qofood hadda already waxaa la dilay dhowr wiilalo soomaaliya arrimaha daraaddeed qaarna waa la jirdilay oo si xun baa loo garaacay marka in waalidiinta ay fadhiga ka kacaan oo yidhaahdaan iyo communityga kuwa african americankana lala fariisto madaxdooda la yidhaahdo naga joojiya dhibaataa nagu wadaan kuwenana markaa aan la hadalno ku niraano waxaad tihiin dad muslimiina dhaqan wanaagsan leh dhaqan nadiif leh oo dee xumaan inaad ka ilaalisaan oo wax barataan horumar gaartaan naftiina saad wax ugu qabsataan insha allah.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka qoyska ee toddobaadkan oo aanu kusoo qaadannay dhalinyaro soomaali ah oo wiilal u badan oo ay da'doodu u dhexayso 12 ilaa 25 jir oo ku nool magaalada Seattle ee gobolka Washington oo ay dhibaato ka soo gaarto xatooyo ay ka geystaan dukaamada waaweyn ee magaalada adeegsiga maandooriyaha iyo sidoo kale ka mid ah hanshiyaha kooxa gaangista oo ka jira magaaladaasi waxaa barnaamijka marti iigu ahaa Cumar Xasan oo ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada ee magaaladaasi intaan marka la kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tagayaa nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa soo jeedinaysay Caashe Ibraahim Aadan. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waa kan Xasan Kaafi Qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa isu soo tarayay khilaafyo ba'an oo dhinacyo kala duwan leh oo u dhexeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada kaasoo ku aadan arrimaha masiirka dalka haddaba khilaafyadan soo noqnoqday ee u dhexeeya dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah maxay salka ku hayaan sideese xal looga gaari karaa waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya guddoomiyaha xisbiga jamhuuriga Cali Maxamed Nuux Timajilic iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasta oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay maamul goboleedka Galmudug waxaana hadalka ku horeynaya Timajilic
waxaad og tahay dowladda hadda dalka hogaamisa waxay maamushaa maamul goboleedyo maamul goboleedyadii inkastoo yacni maaragtay khilaafyo dadku aysan garanaynin meesha ay salka ku hayaan ay dareemahayaan haddana anugu siyaasiyan waxaan u arkaa hogaan iyo dadkii yacni maaragtay hoos imaanaya hadday hogaankii ku dhagaan maamulku meeshuu doono ha ahaado dowladda dhexe hawsheedii iyo wixii iyadu ay lahayd ayaa looga hari diiday faraqaa lagu dhigay iyaduna waxay dib u milicsatay sidii hawsheeda xor ugu noqon lahayd oo aan cidina yacni maaragtay uga daba hadli lahayn dowlad kasta iyo xukun kasta oo jira ayaana isku daya inuu maamulkiisa iyo xukunkiisa adkeeyo eeda waxaa leh cidda ku dhigtay nijaha hogaanka dalka oo aragti silmi ah oo wanaagsan aan wixii ku dhaliilin waad og tahay 6 juun bay dhawaa lagu shiray waxaa la saxiixay badroolkii waxa la saxay doorashooyinkii maanta waxa maqlaysa maamul goboleedyada nala kala tashan ayaga saxiixoodii aan hayna waa laga tashaday waa lagu heshiiyay haddana markii wax go'aan laga gaaro waxa weeye ama baarlamaanadii ay calaamadeeyti fuliyaan kuwii baarlamaanka ku jiray la soo hadlayaan waxa leeyahay shirkada kaca dabada ka jirfanaayeen sida dhaqankii wax oo yaacna maaragtay horumar dawladeed iyo daneedna ma aha marka waxaan isleeyahay gardarrada waxa iska leh maamul goboleedyada oo raadinaya awood ay sarxaq u lahayn dastuurkuna uu siinay haye baasto
anigu waa ka aragti duwanahay guddoomiyaha waxaan aaminsanahay 90% in madaxda dawladdu ay khilaafkaani sababtiisa leeyihiin sababtana waa sheegayaa waxay ku leeyihiin dawlad dhexe ayaa dalka maamusha soomaalidiina waxaa ku timid tabash eed khilaaf burbur waxaa marka la sameeyey si looga baxo jahwareer siyaasadeed dawlad goboleedyo dawlad goboleedyadii waxaa lagu qoray dastuurka dastuurka qodobada ku qoran oo sheegaya oo aan yarayn waxaa ka midi dawlad goboleedyadu waa xubin ka midihi dawladda federaalka waxaa ku qoran inay wada tashi iyo iskaashi iyo tala wadaag kala yeelanayso dawladdu go'aanada masiiriga waxyaabahaasoo dhan waxay caddaynayaan in la wada tashto talana ay leeyihiin dawladda dhexe ay xubin ka mid yihiin marka wixii oo dhan baa waxaa isku qaadanaya dawladda dhexe marka inay qayliyaan oo wixii ay lahaayeen tabasho ay muujiyaan xaq bay u leeyihiin arrinkaasna in looga gardaran yahay xog ogaalnimaan u haya aan una sheegaya ha loo daayo talada iyo masiirka dawlad goboleedku iyaga ismaamulaya iyaga ayaa tashanaya dawladduna sixitaan wixii ka khaldama iyo taageero ayay ku leedahay intaas haddii la waayay wax kastoo la gaaro amnigii halka lagu go'aansho oo shidaalkii halka lagu khayraadkii lagu go'aansho oo doorashooyinka halka lagu go'aansho inay marka qayladhaan ku dhuftaan oo iyaga iyo dawladda kala qabta la yiraahdo way soo baxaysaa waxaan anigu arkaa inay tahay khalad khaladkana waxaa iskale dhinaca dawladda iskale
timaajile maxaad ku caddaynaysaa in maamul goboleedyadu ay mas-uul ka yihiin khilaafaadka iyaga iyo dawladda ka dhexeeya hadda waxaan ku sababaynayaa haddii talada lagu qabsado dawladda dawladdu waxay xaq u leedahay inay taladeeda ceshato inay taladeeda yaclamaarata gacanta ku soo celiso inay kala dambaynta iyo yaclamaarata hoggaanka dalka xaqiijiso dawlad kasta oo adduunka ka jirtaana taasay ku fikirtaa middaasayna iyadoo yaclamaarata hadda raadinaysa waxa oo baasto waa baasan yahay uu ku leeyahay wadatashi aa loo baahan yahay ma jirto wadatashi aan lala gelin maamul goboleedyada oo dawladda dhexe ay qaaday wuxuu markay bannaanka ka soo ururaan oo dalka ay ku soo laabtaan ayaa dawlad goboleedyada loo yeeraa haddayba diidan yihiin gogoshii dawladda oo iskalaba wawan yihiin dawladdii dhexe oo yacni maaragtay ay ayagii iclaaminayaan shirar oo ayagii ay leeyihiin dawladdu ha noo timaado oo sidaad og tahay ay garow ugu tagtay dawladdu inta istaagtay ay meeshaas tagtay waad garanaysaa cidda lugaha lagu dhegan yahay inay yacni maaragtay dawladda dhexe tahay anwaafayankeeda ma ihi laakiin ka siyaasi ahaan ka xisbi ahaan ka horumarka dalka jacaylkiisa ahaan waxaan u arkaa dawlad kasta oo dalkeenna soo martay in lugaha lagu dhegayo aan loo ogolayn inaan ummadda ilaahay wax la qaybsanin dawladda dhexana waxay u baahan tahay oo ay rabtaa dawlad goboleedyo siyaasadda dawladda raacsan oo ka shaqeeya horumarka oo haddii dawladda dhexe ay khaldan tahay fikirkooda bannaanka soo dhiga shacbigana ka gada tusiya shacbiga dawladdu waxyaaba ay ku qaldanta
baasto waad maqlaysaa qaabka uu doodda u dhigay timaajile adiga dhinacaaga ma ku raacsan tahay
dawlad goboleedyadu kuma dhegana dawladda federaalka ah laakiin waxaan anigu aaminsanah dawladda dhexe ayaa rabta waxoo dhan inay iyadu isku qaadato isku maamusho dawlad goboleedyaduna taasay diidan yihiin waxaa soo haray ciidan baa galgaduud loo raray oo la geeyey ciidan baa kismaayo la geeyey waxaasoo dhan oo ciidani waxaan qabaa in jubbada hoose ciidankii dawlad maamuli lahaa oo xukumi lahaa oo dawladda amar ka qaadan lahaa uu joogo galmudug iyadaaba u baahan in ciidanka inta laga soo qaado meel kale dawladdu isticmaasho in ciidan dib loogu qaado ma mudna taa waxay ku tusaysaa inaan wada shaqayn iyo tala wadaag midna inuu soo jirin bay ku tusaaleynaysaa. Anu marka waxaan leeyahay dawladdu ha u dhimriso maamuladu waxay xubin ka yihiin dawladda dhexe oo federaalka ayadaana u dawladeh wixii ay rabto madaxda iyo shacabiga iyo dadka qaybaha bulshada iyo siyaasiinta ka soo jeeda maamuladaasi ha la tashato oo waxa weydiiso waxna ha ku qabsato dadkiina saaha ku xiriiriso. Laakiin haddii la yiraa kulli halkaa laga maamulayaa oo waa la idiin yeerinayaa, dadku waa diidayaan. Hadday diidaanna khilaaf iyo kala tag iyo burbur baa imaanaya. Xataa haddii hadda la isqabto la iskhilaafana sida madaxdii hore ee soo shaqaynayso madaxdan ka horreysay oo markay isqabtaan baba inta qodobka la isku hayo loo fariista ayaa la xalin jiray ee laguma kala tegi jiray. Markaan waxaan qabaa sidii hore wax loo wado kale in wax loo wado, talada dadku ayaga iska leh loo daayo waa dad waaweyn oo mas-uuliyiina.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Timajile.
Xalku wuxuu ku jiraa in maamul goboleedadu ay gartaan hawsha meesha ay ku leeyihiin, in ay dowladda dhexe uga dambeeyaan awoodda dastuurka iyo wixii uu siinayo, oo yacni maaragtay mas-uulka qarankii inay dowladda dhexe tahay hadday garoosadaan waa la heshiinayaa. Laakiin inta ay leeyihiin dowladdii dhexe awooddeedii waan leenahay, inta ay leeyihiin yacni maaragtay golayaashii qaranka ayaan yacni maaragtay matalaad ku leenahayoo inta ama lacag usoo dirno ama telefoonna usoo dirnaan leenahay beritoole mooshin geeya ama maaragtay shirka ka baxa, waxa weeye ma ujeedo wax yacni maaragtay midnimo Soomaaliyeed iyo horusoc horukac yacni qaran uma jeedo. Marka waxaan leeyahay maamul goboleedyadu dalka Soomaaliya si uu u tallaabsado, si aan Afrika iyo geeska Afrika yacni maaragtay u raacno, ha ogaadaan nimanka hadda waddanka taladiisa haya weligood joogi maayaan, berri bay ka tegayaan. Xalku wuxuu ku jiraa in qolo walbaaba dowladda dhexe iyo maamul goboleedka ay garowsato waxa dastuuriga ah iyo awoodda ay leedahay ayna ku adkaato.
Haye Baasto, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu ku jiraa mar haddii shacbigii dowlad goboleedku iyo mujtamacii hoggaanka u ahaaba aysan dowlad diid ahayn, dowladda dhexena meel walba waxay rabtaa inay geyso nin mas-uul ah oo madaxweyne ah oo taabacsan. Marka horimaysa kii joogay iyo kii la waday in la isku dhaco marna ma horeyso, waa khilaaf. Khilaafaadkaasa waxaa la rabaa dowladdu inay aaminto shakhsiga jooga oo markaa kursiga ku fadhiya inuu muwaadin Soomaaliya yahay, madaxna uu ka yahay gobolkaas, matalaadna uu xaq u leeyahay, wixii ay tabanaysana ay u sheegto, waxa ay qabanaysana ay kala tashato. Laakiin iyadu inaysan qof geyn maamul walba si doorashooyinka dambe loogu xisaabtamo, taasi waxay keenaysaa khilaaf dowlad goboleedkii ah iyo khilaaf dowladdii dhexe inuu abuurmo. Marka dowlad goboleedku wada shaqayn iyo wadajir iyo kalsooni in loo muujiyaahay waxay baabi'inaysaa khilaaf. Laakiin haddii wax walbaaba dhinac u dhacaan oo wax walbaaba go'aan laga gaaro, khilaafa abuurmaya. Marka dowlad goboleedyadu horena waa u jireen, madaxdii horena waa wada shaqeynayeen, haddana way rabaan dowladda dhexe oo madisana. Laakiin tabashooyinka la isku hayo oo xabniga taladiisa leh oo doorashooyin kale oo khayraad kale, talada maamulka waxaa laga siiyo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen guddoomiyaha xisbiga Jamhuuriga Cali Maxamed Nuux Timajile iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay maamul goboleedka Galmudug. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Jamaal Axmed Cismaan ayaa la diyaar.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan Champions League gaar ahaan wareega 16-aad. Kuwa kalena maanta ayay dhici doonaan kulamadii shalay dhacay. Nadiga Atletico Madrid ayaa gegadeeda waxay ku martigelisay nadiga Liverpool oo horyaalkan difaacanaysa. ciyaar xiiso badan oo dhex martay labada kooxood ayaa waxay ku dhamaatay gooli waxba oo daqiiqadii afaraad. Nadiga Atletico Madrid goolka keliya kulankaasi la iska dhaliyey
وقول وضعها كوحدة ليفربول دبدا فيها عيريان ستاول نيجوز عيارتنا كدق قول وحبا ليفربول إنك سودار بدنا يسميسي إنت بدنا عيارته إما موليسي يعني أسور قلن إن آية دبدا في سيستو قول وضعها نديقة كبدا عكتا أليتكو مدريد أما با أي هلان فرصد رسمي هي أي قول كدلين كرين لابدا كوحود أي واحا أي هرو أكل من دور جير أكواس أو كل مدي أي ديلين دمانتو دي أحيان كو إسكو ديلتنان يضو بميدك كلايك قوليستي أو أفر قولنا إسكدليين لابد جرنا أي بريجي قلين هي أشي أليتكو مدريد أي ليفربول وحا أي كرب تكواب يوروبا ليج سندكي لابكن يسقال لابكن يتبن مركز الفينلها ay kaga wutrunaatay markaas oo markii kaliya ay isyoori maadeen knockout kulan ka tirsan koob noocaas oo labada kooxood ay wada kulmaan waxa ay faanalihii nadiga kubada cagta Atletico Madrid ay laba gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Fulham ee dalka Ingiriiska ka socotay guushaasi shalay nadiga Atletico Madrid gaarteen waxa ay u sii qaadaysaa in ay qaybaha kale ee Champions League hore ugu sii siiqdo iyadoo ciyaartoyda nadiga Liverpoolna ay aad markaasii ugu hanjabeen kulanka soo socda ee digada Anfield ka dhici doona inay ka caashan doona Borussia Dortmund waxa ay gool muhiim ah ka gaartay nadiga kubada cagta PSG dalka Faransiiska ciyaahan Erling Braut Haaland ayaa ahaa ciyaartoygii ciyaartaasi isagoo nadiga kubada cagta ee Borussia Dortmund u dhaliyay laba gool oo qurux badan markaas oo ciyaarta ku dhamaatay laba gool iyo gool daqiiqada 69 ayaa ciyaarihankaasi wadanka Norway u dhashay u dhaliyay goolka koowaad kana dhigay ciyaarta gool iyo waxba Neymar ayaa barbareeyay kadib markii uu caawimaad ka helay ciyaarihan Kylian Mbappe daqiiqada 72 hase yeeshee laba daqiiqo kadib ciyaarihan Erling Braut Haaland ayaa gool kale u dhaliyay nadiga Borussia Dortmund kana dhigay ciyaarta laba gool iyo gool ciyaarta sidaas ay ku dhamaatay maanta waxa la dheer doona kulmo kale oo Champions League ka tirsan waxaana kooxuhu isku arki doonaa nadiga Atlanta ayaa waxa ay madgelin doontaa nadiga Valencia Tottenham iyo nadiga RB Leipzig ayaa dheeli doona Premier League nadiga Manchester City waxa la dheeli doontaa nadiga West Ham United waxa ku soo kordhay waxa gudbin doona nadiga Real xubinta ciyaar halkaas ay noqoto
Jamal Ahmed Isman adbu maatsan yahay haatan dhinaci kaalmaha suugaanta waxa idin ku soo maqan codka baxsan Allahu naxariistay Halima Khalif Umar Magol
Samada kurkeviyo, sudan oga zayyo, sayma kubegna hai. Malay sitayyo, tawambay sangadayyo, samada kurkeviyo, sudan oga zayyo, sayma kubegna hai. ساتي عظم بي نفس جبولة شعوتا ساتي عظم بي نفس جبولة شعوتا إما سنبا مسحرا مسبا مسحشا مسنبا مسحرا مسبا مسحشا مسبعا لقلقي شوكي وقلتي I'm
استاذ يقول لغة نشاح على مغلف مغول وحيود بس بانتيني في نموه انت عن مركلا والكون دون رجستيال ومحمد بشير انا هو ابراهيم حجم داندري جيمي فاريا قوي اللي نمتكلم